Vai zini, kā pirāti skaita dzeju? Es arī nezinu. Jo nokavēja iespēju to noskaidrot 2013. Gada laikmetīgās mākslas festivālā Survival Kit. Toreiz veseli nedēļa 24 stundas dienaktī pirātiskā radiostacijā 104,8 MHz frekvencē varēja dzirdēt tekstu grupas Orbita sagatavotas dažādu Latvijas un pasaules dzejnieku lasījumus. Dzejnieku apvienību Orbita 1999. Gadā startēja Artūrs Punte, Semjons Haņins, Vladimirs Svetlovs, Sergejs Timofejevs un Žoržs Oļiks. Viņi vēlējās atrauties no literatūras lauka un apvienot dzeju ar vizuālo mākslu. Dzejas lasījumi tika saistīti ar performanci, elektronisko mūziku un video. Vēlāk parādījās arī instalācijas objekti un izstādes. Varētu teikt, ka Orbita raksturo nopietnu daudzīšanās ar vārdiem un jēgu. Piemēram, Artūrs Punte un latviešu dzejnieku grupa reizes ielauzās televīzijas SMS čatā, pārvēršot TV kastē skrienošo rindiņu straumi estētiskā jēgpilnā vēstījumā. Savukārt Semjons Haņins pats ielīd nelielā kastē, kas bija aprīkota ar miniatūru teātra priekškaru un apgaismojumu. Tādējādi skatītāji redzēja teātra skatu, ko aizpildīja milzīga dzejnieka galva. Projekta performances ir attīstījušās arī dramaturģijas un video dzejas žanrā. Artūrs Punte kopā ar Zani Volkinšteini izdomājuši Dirty Deal teātro izrādi spēli Diena pēc naftas. Savukārt Sergejs Timofejevs iegūst spēlmaņu nakts balvu par Kristapa Petersona operas Mihails un Mihails spēlē šahu libretu, un kā arī radīs libretu Edgara Mākena kamera operai Kontakts. Savukārt Orbitas videodzeja joprojām ir skatām gan tīmeklī, gan laikmetīgās mākslas izstādēs. Orbitu interesē tehnoloģijas un to mākslinieciska uzlaušana. Audiodzejas instalācija radiosiena veidota no 90 radio uztvērējiem pie 20 metrus garas sienas. Aparāti radīja skaņas panorāmu, vietējo radiostaciju pārraides mijās ar Orbitas dzejnieku lasītiem dzejoļiem, dažādu pilsētu trokšņiem un komponistes Lindas Leimanas īpaši sagatavotiem muzikāliem fragmentiem. Orbitas izstāde 2020 mūžības perspektīva Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pētīja informācijas nesēja trauslumu, tā kļuva par savu veidu laika mašīnu. Skatītājiem bija iespēja palūkoties uz jaunākajām tā gada grāmatām, kinobiļetēm, programmiņām, kalendāriem un tam līdzīgi, it kā no 100 gadu distances. Citādi laika mašīna Orbita radīta par goda brīvības un miera ielas stūrī nojauktai ēkai. Manā bērnībā pie tās bija garas rindas pēc svaigi ceptas maizes. Orbitas instalācija maiznīcas spoks izplatīja svaigas maizes aromātu kā atgādinājumu par zudušo Rīgas fragmentu. Šajos un daudzos citos radošos kūliņos Orbita izskatās kā normāla mākslinieka apvienība, bet savos šīmēneša stāstos gribēja pievērsties laikmetīgās mākslas centriem, tas ir vienībām, kas veicina ne tikai savu, bet arī apkārtējo radošo darbību. Manuprāt, arī Orbita ir uzskatām par tādu. Bez videodzejas festivāla un dažādas sadarbības projektu rīkošanas visplašākajam interesentu lokam Orbita pazīstama arī kā grāmatu apgāds. Tajā ir gan divvalodīgi dzejas almanahi un individuāla autora dzejas krājumi, gan arī spēcīga fotogrāmatu sērija. Orbitas izdevums vieno izsmalcināta dizainiska delverība. Te ir atrodami divu ar magnētiem savienotu grāmatu konvolūts, dzejoļi, kurus 10 Latvijas mākslinieki atdzejojuši vizuālajā valodā. Un kā arī kolāžu grāmata, kas veidot no fotogrāfijām un tekstiem trīs valodās. Bet iespējams ietekmīgākā apgāda līnija ir dizainiski nepretenciozā Orbitas bibliotēka. Tā ir metaļa kabatas izmēra, grāmatu sērija ar aktuālo latviešu literatūru un tulkojumiem. To vidū ir arī superhīts, kalendārs mani sauc, un ukraiņu dzejas latviskojumi. Autori, dizaineri, mūziķi un mākslinieki loks, ar ko sadarbojas Orbita, ir ļoti plašs un sasaucas ar Latvijas kultūras aktualitātēm. Balvu un nomināciju klāsts tikai apstiprina tekstu grupas Orbita ieņemto vietu mūsu laikmetīgās mākslas dzīves centrā.